Radio La Cala América,
Wuto, Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye pona sango na lokota la Lingala utulu laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tukolobela mingi mingi makambo maye matali feti ya suka ya mobu to bonane na ba reporter na biso bazwami bisika ndenge na ndenge kambo maimanso tukolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango tolengela kibipo na bino na bokuse. Sangobe moko ya mokuse tozali na yango boyebi malamu ete mokonzi oyo azali na suka ya manda na ye apona mili susu pona kotambwisa ekolo Congo Démocratique sima ya bozwi ba pourcentage tuku sambo na misato pe tuku misato na minei ya bato baponaki na maponami ya tuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki ba rezulta maye mazali kaka pona mwantango ndenge misala matali bobongisi ya mapona mito seni isakolaki mokolo ya yenga ya tuku misato na yoko ya sanza ya tuku mibale moleki. Kandida Moïse Katumbi alandi na isika ya mibale na ba pourcentage zomi na mwambe mpe libungutulu na mwambe ya baponi. Bakandida baye bazalaki kuwelela ebonga ya bokondi ya mboka ezalaki bongo na Weltiani Joël Bile na Patrice Majondo baye bapesa ki maboko na Félix Tshisekedi tango Auguste Matata Frank Diongo Sep Kikuni na Delice Sanga basangana ki na Moïse Katumbi kasi ko sangana lina etalamaki na senite mpo mobeko ya maponi ya maponami elengela kite bo sangani to alliance politiki sima ya bo beledi molongo ya suka ya bakandida. Bongo sima ya bosakoli ya ba resultat ya mwantango na seni bato ebele ba sepeli na etuka ya Ituri tolanda.
Sima ya publication ya résultat provisoire lobby, ba piololo e betamaki ou etando mobimba ya territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu. Pona moyangili ya territoire ya Lubero, ezali mabima esengo. Tomoyoka.
Proclamation provisoire ya résultat ya élection présidentielle ou esalemaki lobby. En tout cas, awa epa nangai kimia ezali. Kimia ezali, en tout cas, tango epe samaki na ebisio, no balobaka en français, l'IS, vraiment ya population ezala ki makasi, donc population asepeli, na yo ki bangonga mituka, bangonga ya ba moto, ba to babeti ba sifle, baboti babeti ba piololo, piololo, vraiment awa ezala ki malamu penza koleka. Territoire nangai mobimba, ezala na teridandani na secteur ya Bapere, ezala na cheferie ya Baswa, ezala na cheferie ya Batang, ezala na cheferie ya Bamate. Donc tusangisi pena ba komini nyoso, komini ya Kanyabayonga, komini ya Kaina, komini ya Kirumba, komini ya Lubero hapo awa en tout cas ezala ki esengo makasi.
Limomba Lucha ou etuka ya Nord Kivu et Beleli sima ya publication ya résultat. Pona Shabani Luansire, peuple ezali na posa ya solo.
Ma dérapage nyonso oyo ezalaki na ba bureau de vote, il faut seni na cour constitutionnelle elane lango po soki balaneli yango bien te ekoki ko pousser ba compatriotes ebele babanda kokanisa ke résultat oyo ebimaki na ba élection le 20 décembre ezalaki na mo complaisance ezalaki na biloko ebele ya mbilinga mbilinga yango ko sala moa bien qu'on a quitté moins crédibilité na déroulement ya ba élection ka ba sala nyonso ba police yo bazala iko tracasser ba ko senga mbongo jour ya vote
société civile ou etuka Ituri yango e banzi ete seni e sali musala na yango lo lengi longo banite Christophe Munyanderu ya CRDH na territoire ya Irumu asengise solo.
Na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi asala maso po bitumba oyo ya ba agression rwandaise quelque soit batu mosusu oyo azalaki president ya CENI amir allié na M23 na batu nyonso oyo baza sima ya M23 apesa appui na ye kaka na bazalendo na arme na biso badote bango po babeta munguna po tozala na confiance mingi epa na ye. Oui, population vraiment apesi confiance na ye na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na kote na biso ya Ituri batu balalaki libanda po bazo celebre victoire ya mokonzi ya mboka. Tozalaki kolanda baninga na biso ya Nord Kivu na kote ya Beni bango nyonso bazalaki kosepela pona victoire ya mokonzi ya mboka.
Publication eye esalemi na molongo mobimba ezali kokimbela lelo mokolo ma mosala moko feti ya bonane. Erikas Mwisi, Beni. Pona lulaka l'Amerika.
Lokola mibu miso, feti ya mbula ya sika, moko kembe la maka, mokolo ya yambo ya sanza ya liboso ya mubu, to na lopoto, le 1er janvier de l'an, mozali ko sepe la makati na bandeko pe na bomoko. Mokolo nyonso ya yambo ya sanza, wa yambo ya mubu, eleko moye moko pesa ka isengo na mabota, na kotambola, bien na kotombela bandeko malako elamu to ba meyor ve. Ferdinand Kia ono abo akola kisabiso boni bonane ezali kosepela ma na ekolo Congo Brazzaville.
Ba potenika ba kembele fete ya mobu ya sika to nouvel an okati ya isengo penza ilongo na mabuta mabango ebele ba mingi obisika ngbasuma biengo matuma pontinoa pona kokabola kopo ya malili pe koningisa nzoto. Mokolo nyonso ya yambo ya sanzawa yambo ya mobu eleko moye mokopesaka epusa na mabota ta na kotombela ka bandeko malako ilamu.
Esengo za makasi ya kofete ane ya sika po 2023 ezaki na makambo na yango ya malamu mpe ya mabe kasi eza esengo komona nga mpe libota na nga mobimba kokota na 2024 na nzoto kolongono atako toza koloba ete mosolo mozali te kasi sante ezali ya motuya pe ya yambo esengeli tokomisa nzambe mpona ezali mokolo ya malamu pamba te ekopesa biso nyonso epusa ya kozala ensemble na libota tolia elongo me kasi pe kosala bilan ya ane koyeba nini yango tolakaki kosala na mbula wana mobimba mpe tosali nini tosali te nini mosusu nyonso wana ekopesa biso vision ya komona oyo ekoyaka na ane mosusu. Na souhaite ba meilleur vœu na nga na bazajan nyonso ya VOA Afrique bisika nyonso bazali na mokili ba vœu de bonheur, de santé, de paix, de prospérité, mais surtout que mosala mozali kosai mananzela na si basinga ya VOA mosai malisusu malamu pona kopesa biso basango bisengeli o molongo
oyo nakoloba na population ya Pointe Noire. En tout cas, bonana na bango en tout cas, bonne année. À ta passe, en tout cas, ka bonne année. Ça serait ton côté, ton monde, yango. On a battu un vélo, après, on a le bi, bonne année, na bino, kuna na Amérique, bonana, na mokil mobimba, bonne année. Bino nyonso, bonne année.
Na bakalatie pe balabala inene, baso batunjisa maki penza na mupifo ya kokembili na ndenge lolongwa banifeti ya bonana. Okati ya banganda, bikala bia, bosepeli sinzoto, na butu basusu, batika la kisima tepo na mululu moye. Po na babochi bokembili feti ya bonana eza koleka malamu atako nungu ya kita pe batalo makasi ya bilei na bansando.
Ta bonne année na ndaki sa va fête les cas pour constater que année oyo est un peu différent et à malili parce que ma parents bazali peko se déranger na makamotali mbongo bana mbongo te ya kokembe la malamu feta bona ndenge mesana kokembe la
bona na ozo de kamalili pa esengo mingi na mitema te pombongo ezo circulete zo simba mbongo te bazande komitalo yoko na zande mati ntuka bona ne ya neza malili makasi papa.
Bokenge lipe bozali makasi pona libati li liya biloko pe bato yangunde etalisi na bisika ndenge na ndenge mosala mwa bapulusu na bakalati biango motema Pointe Noire o elekoye ya bwanana Feron Onobo Pointe Noire Veiwa.
Mobunkoto mibale na tuku mibale na misato moleki mozalaki ya mpasi mpe mikakatano po na bavandi ba ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu ba ibazalaki te na makoki ya kulengela bafete ya mobu moye ya sika. Fiston Isemwami azalaki koteli sabiso makama manso ba mobu moleki tolandaye.
Mobu mobimba mwankoto mibale na tuku mibale na misa tutope 2023 mozala ki penza na nkokoso mingi pono bavandi ba ingumba Goma mpe pono bayeba etuka ya Nord Kivu wuta ebandeli mwa mobu mona atoko ingumba Goma mpe etuka mobimba ya Nord Kivu ezali na eleko ya etat de siège bitumba beba tombo kiba 23 biebizali nzinga nzinga na Goma na territoire Uchuru Masisi pe Niragongo bizali kopesa pasi na bavandi ba Goma kinosika bilenge ba ingumba eye ba politiki Société civile mpe batu basusu bandenge na ndenge bazalaki tango iso kokita obalabala pona kosenga bosukisami bya bitumba bya batomboki bana ba 23 na Goma mukolo mwa tuku misatu ya sanza ya mitano bandimi balingomba la bawazalendo babomamaka na motango ya kolekana tuku sambo na botamboli balingaki basala pona kopamela bitumba. Colonel Mike Mikombe akatela makasima ya bosambisami etumbu ya liwa mpoite apesaka motindo na soda ya kubeta masasi bandimi balingomba ya bawazalendo mpesi manango General Peter Chirimwami achamaka lokola moyangilo wetuka Nord Kivu pona mwa mikolo pamba te Lieutenant General Ndima Nkogba abienga makana Nkinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki pona likambolina ya mukolo mona tolanda maloba ma Colonel Kabea yaani Ben zuzi mokonzi ya corps militaire ya etuka Nord Kivu.
Mpona mokangami Mikombe Mike na kotala maye article ya sambo ya mibeko ya mapinga mpe na kotala mbeba mingi ya salaki kour elobi mpe ekatelie etumbu ya makasi ya liwa mpe bulongo ibwaye na molongo ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki.
Nsima na tata mokonzo ekolo Kongo Demokratiki kobienga bilenge kosela ekolo onzela mapinga na tina kosukisa bitumba beba tomboki ba 23 na ngumba Goma lokola mpe na monyele mobimba etuka Nord Kivu bilenge bakotaki onzela mapinga mpe basusu bakotaki na mangomba mabasima manduki baibazali kobundela ekolo baibabengami bawazalendo pona kobengana batomboki bana tona na Augustin Taifa Banyanga atatulaki na elobeli ya veo Lingala na sanza ya Mwambe.
Biso oyo president de republique alobi ya ngonde atukana biso tozo apuye potomona ba filtre wana oyo bazo regresser na kaka Kongo na biso bazonga ipana bango asala makasi nyoso akanga biso kanaye akende pana bango Rwanda parce que biso ba jeune anyiragongo na peuple congolais to siriki
na mobuko to mibale na tuku mibale na misato bitumba bisala kiete misala mia mombongo misala ma lokola mu misano te mpona bitumba ntalo ya biloko emataki makasi pamba te nzela mingi ya Goma rutu Goma Masisi epa wapi biloko bya kolia biwutelaka ezali kokanga makino sika likambulie lisalakete nzala ebeta baimboka baingumba Goma ntalantina baboti bazalaki na makokite miako yangi la malamu bafeti ya Noel pe ya mobu ya sika eye tona na moko na basali mombongo baingumba Goma azali kotatula awa
makambo eza bien te makambo eza elengi kutu te tozo meka makambo eza ozala bien te tomoni deja bafeti ezoya mota prepare na sali na natelo komoko te pona tina na bana nadi loko to ebite sika biloko bandoi kubima na kote ya pene vizanyo sesie kangi to senga president na biso fati asa ila biso makambo wa malamu ale kaneti tona na periode elektoral ale katomu nangima akubako fungu la biso banzela makambo ezo nga bie na normal to mange toko vijuire suba bonaya na sende nge tuandai kubika depuika
na mambi matali politiki mapona mi masele maki mkulo mwatuku mi bale ya sanza ya zomi na mi bale ya mobu moti kosila baimbuka bazali penza na posete bakonzi baye bapona mi basa la manso na tinete, babo ngisa bomo ibuwa bango, pamba te, bazali kubika na ulengi ya mabe mingi koleka.
Wei nasili siko pona, malgre ke makambo ango e bandaki na retari.
Yoko makia ano?
Ngana koma kia wa seterishi. Le moma u bazalaki kuinstale ma balist na bamir kwa. Ero anande na koma kia wa na seter. Okay. Na koti na never 45.
Ozali ko zela nini na bakonzibaye bako pona ma na migu mitano mingi mizali kuya, nekolo kongole mukatika.
Mbula mitano yo, tozo pesa mikonzi asika, toza la na kimia na moka na biso yo. Totonga mboka, bitumba esila, banzela etongama.
Na mobu moliki, festival amani eye, esangisaka bayi mboka mingi mpe, balanga nzembo banenge na nenge, bayi onzela ya loyembo, basenga kakimia, esalemaki na ngumba Bukavu, na etuka ya Sud Kivu, pono bozangi, bokengi, na ngumba Goma, epayi wapi, milulu miango, misalemaka, mibu miso lokola mmesano. Pono mobu moye, mwankoto mibale, na tuku mibale na minei, bayi mboka, bazali nsena mposete, kimia ezingi la bayi mboka banso, Baiba moni mpasi ya bitumba beba tombo kiba 23 mibu na mibu mpe esengeli koi baite mapinga maliboke la bikolo bia EAC babimisa maki na ingumba Goma na sanza ya zomi na mibale pambate mapinga mana makokaki musala mabangote moko suki sa bitumba beba tombo kiba 23 wuta ingumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Makambo ebele esalemaki na mobu eye eleki na Kinshasa na maye matali bokengi bamobondo babomaki mfumu ya mboka pongwene lingomba ya bilenge moko bakangamaki pamba te bazalaki kokidnape to kolongola kolimwisa batu 2023 ezalaki mpe ya esengo pamba te papa wa Roma akendeki mpe ayambamaki na ekolo Kongo Demokratiki tiki mpe lisusu masano ya francophonie masalemaki mpe mikolo ya suka awa na sanza eye maponami masalemi. Nathalie Sekabuoro azongi selibisu lisusu makambo mana.
Mbula 2023 ezalaki bongo na makambo ebele kati na yango. Totambwisaki elobeli ya veo alingana pona kotuna bayi politiki ya ngambo inso. Nini ya mwakasi tofe markon ya mbula 2023. Maître Clément Muza ya ECD, lingoma politiki ya Martin Fayulu. Pona ye, kolongola kaka kogani ya ba Leopard, eloko mosusu ata mokote ya malamu, mosale maki na ekolo Kongo Demokratiki elobiye. Toyo ka Maître Clément Muza.
Ande moko ya pasi mingi penza pona ba Kongole. Moni ba ilo koto la lobaka, mievo suka ya makambu ke bandeli. Pasko ebi ke bapona miye uti ko salama, bapona mi oyu ya bozo ba penza, utu ezali pe li susu li kambu ya pasi, na 2023 ezali kokoba kaka se kokoba, ebayike ya bana mboka Kongo bazali kaka kokima bitumba kaka na mboka Kongo ke lelo bazali maike pe bazali konoko mapenza comme moto moko te akoki kolinga yango sur le plan social en tout cas pasi e bakisami donc osolo tali deja na mosolo tosalelaka référence dollar ezali penza motuya pe biloko mamati talo donc conditions sociales ya ba Congolais ezali penza te mais likambo ya malamu na kolobaka na victoire ya équipe nationale pour se qualifier na CAN.
Na ngambo ya Maître Richard Mpinda ya lingoma politique UDPS atali siete biloko misato ya motuya ndezalaki na RDC na 2023 boyeyi ya papa wa Roma masano ma francophonie pe maponami eye euti koleka tozwaki maloba ma Maître Richard Mpinda
bayi mama ke biso ezali biloko misato ala ya yambo na lobi na lobi makambo etali koorganize les élections na lobi makambo etali koyamba pape na makambo etali ya chef francophonie po mingi bandimaki teke biloko nyonso misato ane koye kosalema esalemi makakinga makasi po epesi biso vision ya oyo mokonzi ya mboka zana yango mpona lolenge ntango aza koloba Allemagne ya Afrika ezali
bayi population mpe batalisaki ete bamobondo mpe babomaki mfumu ya village pongwende na plateau ya Bateke babalini ya mpe ezindaki bamayi ekotelaki bato na bandako bakidnapping na bataksi mpe makambo misusu. Toka moko sima na mosusu Maître Jules Kalenga mpe Charlotte Mboyo tukolo kenemo
mobondo wa bandobo mabatukuna na nzela ya bandundu bato basalaka ba bilanga kuna bazalaki vraiment na kokoso makasi boba récolter biloko na bango balonaki ainsi de suite et puis ezaki mbula moko memaki bobangi mingi pona makambo abengi ba kidnapper bato babando lobaki bazokanga bato bazo enlevera bato bazoki ndolongolaka bango ba rein alors en tout cas ko banga ezaki vraiment mingi kati ya population
pona ngai ezaliki caractériser na mwa biloko ebele na ko banda nanu na banofrage esalamaki na na province ya Équateur de la nanaki babalenyere dindaki donc na ko loba susu inondation pe wana kisasa ezana ngo loko esalamaka le nyonso esalamaka me ya mbalo na monika eleki
bayi Kinshasa ba profiter que na elobeli ave walingala pona ko présenter ba vue na bango
ba vue na nga d'abord ko tinde pa ba ndeko na nga nyonso ba kongomani oyo baza victime ya guerre injuste oyo ba impose na mboka na biso vraiment nzambe ya zana bango pe apesa kimia na mboka na biso ku Congo na kopesa pe ba vue na madame Longani na ngai pe ba félicitation parce que awuti ko décrocher diplôme na ye ya licence à l'université de Kinshasa, la faculté de sciences politiques, et la côté s'appelle la Vénaï, où nous l'attendons des journalistes et nous, parce que nous allons pouvoir, où il y a des sous-mambours à Congo, l'objet de Nzela Kakaya, nous savons de ça la vraie information.
Vénaï, il y a des sous-mambours à Molonga, il y a des sous-mambours à Nyonso, na singi na ba kongole ke kimia eleki nyonso kimia eleki na pesi pe ba vena nga na mama Nathalie to passe mama moko kitoko tout le long de cette année ici et mususu na pesi vena nga ya suka na moko ya mboka félicitations na ye pona réélection na ye et dans la qui inévidence ça n'a pas été une surprise pour Nabiso alors to singi que Congo et kende liboso Allemagne de l'Afrique to tangi to lobi pe mingi to mekape ko bunda po to ko kisa yango
na lingi na pesa ba vena nga na libota na nga mobimba kenemo après na libota na nga yo nzamba pesa nga seka na pesi ba vena na mabota mibale wana bozo abave bana na nga nyoso bozo abave pa ekoute pa na nga mama na bino Charlotte kenemo amen
posa ya bayi Kinshasa ezali ete kimia miko umila moza na mboka mpe makambu malamu masala manambula ya sika eye bandi Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Pona bonne année 2024 ba imboka ya Bunia ba tombela ki ba ve na bango na micro ya lolaka la Amerika na nzela ya Ericas Mwisi tolanda yango.
Mboti na bino banso balanti ya lulaka la Amerika komo nanga mama Sarah Mugisa nazali na ingumba Bunya o ituka ya Ituri na souhaite joye Noel pebo nana na balanti nyonso ya lulaka la Amerika na mobali nangai papa Joel Biakisaka na bana nangai Jael pena Joel na libota nanga mobimba wana na moni mama nanga mama Honorine papa nanga pe papa Floribert ezwa ba joye Noel pe ba bon nana nayo na bosanite bandeko na ngai Nadine Mike Gilles Jemima Blest Josaphat Victoire pe libota na mobimba o bazwami na kati ya RDC Congo na biso na bosani pete bino bazana étranger na moni merdi ya sista de sista na Nairobi Joyeux Noël bonana na bosanite papa Olivier na Aslata na mama Denise na Bruxelles na camarade na ngai ya bomwana Céline ba Anza, na Paris, pe na ba misusu nyoso obozwa mikuna na pays étranger. Na lingi binu makasi, meilleur vœu, bonana na ba collègue na nyoso a service, na moni Henri Dende, Junior Selemani, Hachem Ndoulou, Jonas Mukonkole, Josh Ukelo, Ruth Mango, pe mama Nadia Mwamba, Joye Noël, bonana. Alors, 2024 yangoyo, na souhaite binu nyoso a malamu, pe et amour, pour na biso nyoso, on est ensemble. Je vous aime.
Mbote bandeko balandi ya lolaka la Amerika kombo na ngai ezali ndeko Alain Chibangu na tombeli Joyeux Noël na bonne année na molongani na ngai konsole Chibangu na bana na ngai Narcisse Antoine David Chibangu Anne Darvina Chibangu na bandeko na ngai kuna na Kinshasa na bandi na papa na ngai Narcisse Antoine Chibangu, Maman Justine Hélène Tanga Chibangu, Rachel Chibangu, Mireille Chibangu, Delphine Chibangu, Serge Chibangu, na bande konangai kuna na Lubumbashi, Tony Chibangu, Paulin Chibangu, na baye banso ba yebinga na kombo ya Alain Chibangu.
Mbote na bino banso balanzi ya lulaka ya Amerika, na bengami na kombo ya Ukielo Wakalewe Josue, na fanzi na province ya Ituri, na vili ya Bunia, na pesi Joye Noel pe bonana nangai, na mama nangai, ya bengami na kombo ya Catherine Lomosoko, Yaya Nangai, Charline Nabunya, ba meilleur V, Pebonana Nangai, Ekomela Raisa Ukelo, Nathanael, na Benjamin Ukelo, na famille Nanga Mubimba, na Kenya, Wanana Moni, grand frère Nangai, Joseph Louembwe, pe babonana nangai comme la mokonzi nangai molobeli ya mapinga ya FRDC na Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, na baninga na nganyoso ya Selcom, wanana moni Adolphe Jedidja, Jonas Mukonkole, Blanchard Yuma, na papa Mohamed Kongolo, pe na Sarah Mugisa na Bunya.
Mbote na bino banso balandi ya lolaka la Amerika. Kombo nangai Arindende, mobali ya mama Clotilde. Nazali na engumba ya Bunya etuka ya Ituri. Na souhaite joye Noël pe bonana na bandeko na nga banso bo bazwami na Kisangani na Kinshasa, Bunya, presque Congo Mobimba, entre autres na pesi papa na nga Indende Jérôme Mbote avandi na engumba ya Bunya. Pe na pesi mama na ngai ani Solomo avandi na engumba ya Kisangani na pesi bango ba mbote mingi pe ba joye Noël. Pe na pesi bana na ngami mbale ya mobali pe ya mwasi na pesi bango ba joye Noël. Na pesi moninga na ngai ya mosala mbote kombo na Sarah Mugisa. Pe na pesi chef na ngami moko le doyen de doyen Letna Jilingongo molobeli ya mapinga awa na ituka ya Bunya pe ya engumba ya Ituri. Pe na bosanite gouverneur na biso ya Ituri Letina General Lubo ya Kasha Majoni mingi mingi to benga kae kombo le balai ya Ituri ye moto azako komba Ituri na pesi ye joye Noël pe bonana na esika nyonso azako na ngana ngonga huyo
mbote na ba auditeur nyonso ya lulaka la Amerika na biangemi na kombo ya Erika Smwisi Kambale Nazali mopande sango ya lulaka la Amerika na Beni pe na Bunia na souhaite ba joye Noël pe bonane na famille nanga mobimba mwasi nangai Luanzo Providence Patricia na ba nangai na baboti nangai pe na souhaite pe ba joye Noël pe bonane na mapinga ma école Congo démocratique na police nationale congolaise na basali nyonso ya mbula matar ya école Congo démocratique na souhaite pe ba joye Noël pe bonane na ba journaliste nyonso ya école Congo démocratique pourquoi pas boy ya monde entier de manière particulière na ba o basalaka na lulaka la America na moni Edi Sango Marius Munga Antoine Roger Bolamba, Fatouma Limasi Kalala, na pesi mbote pe na ba joueur nyonso ya école Congo démocratique, mbote pe na basi banso baye bazali na école Congo démocratique, mbote pe na ba candidat président nyonso po ete touti na ba élection awa na école Congo démocratique, na pie pe mbote na ba personne vivant avec handicap banso ba bazwami na école Congo démocratique. Na suka na pie mbote ba taxman moto na souhaite bango bonne année et joyeux Noël. Au revoir.
Kombo la ngalinda bajoko. Na vandi na Ituri mboka ya Bunya. Na souhaite joyeux Noël na famille nangai et vandi na mboka ya Kisangani. Papa la ngakombo a Gedeo bajoko na pesi lisusu mbote na la ngai jinyo bajoko. Famille Mobimba, la pesi bango mbote, na mboka ya Bunya pe la pesi famille Mobimba mbote, Charlie Kasusula mbote, le kinara Sarah mbote, Sarah Masika, la pesi lisusu mbote, la chef langa, la Justin Mugisa mbote, chef prince, la pesi bango mbote, joye, joye Noël, joye bonne année, la pesi su, ma journaliste nyonso mbote, la mboka ya Bunya, na ba collègue nanga etandas nyonso, la pesi bango mbote, joye Noël. Joye bonne année. Zambe apambula bafanzi nyonso ya Congo démocratique.
Yangonde esuki sango ya mokili lelo matondi mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi mingi na bayiba pisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi botika la malamu ndeto kutani sima bonne année na bino banso bolanda kalo lakala Amerika to la voix de l'Amérique bonne année lisusu bosepela malamu bonne année.